bana ba kentu kumi vale na mitano ba wei nantaka aposo misato na boko boko no boyebo yebanete na mboka ya Bongunda, teritoria ya Isangi na etuka oriental. Na etuka Nord Kivu, basoda ba onu ba uti kokela bisika bisato bia kofanda o site ya Bunagana mpo ya kokengele no ki Bunagana e kokweye o maboko mabatombo ki ba M23 ya Bosco Taganda. Lingomba Amnesty International li uti kobimisa yoko la polo na Londres o matali bozangi bosembo mpe bokonzi bato tango na koyoka makanisi mabango na la polo lango ba komi mambi mabe mabobuki mibe komi ya bato ma ema sale maka o mobu moleki. Basoda ba FARDC ba pulusu nampe masanga mabasimba mandoki o monyele mwa ekolo batange mikati na la polo lona bole bwasango sima ya mwantango. Mbote na bino banso bana bakien tukumi bale na mitano basiliko wa nantaka aposo misato mpamba na boko bokono boye boye banite omboka ya Bongunda na territoire ya Isangi na etuka oriental sango epesa milelo na bayi société civile ba secteur ya Luete oyoko mokanda wapi basengi bokebi bwa bakonzi omambi makolongonu ba zone ya santé ya mboka ya Baondo bayi société civile ba Luete basengi na bakonzi ba kolongonu kosala makambo na lombangu mpo ya kosunga bana bolebwa sangweye na Joseph Basai wa Radio Télévision Bondeko.
Boko nobo yebo zalibi kama po ya baimboka abo elobi société civile ya secteur Luete. Ulanda na Jean-Luc Dissoubo, mokambi molandi walisangadie. Boko nobo kongala omboka ya Bongunda uta ibandela ya sanza e ya itano. Bana tukumi bale na mitano bakufi okati ya bango, bane ya libota lyoko. Abedi bazali na bilimbo lokola, moto makasi na nzoto, magila kosila na lombango pe kosanza. Mokambi molandi wa société civile ya secteur Luete. Oyo akufanda kaka na mboka ya Bongunda, abakisi te bana baibazomi na konoboe baku bikate. Uya yango baboti batengi disungidi ya minganga na lombango. Ungambo ya ye munganga mukonzi wa zone de santé rurale ya Baondo alubite kino lelo ayoki na nusango eyete epa ya basungi baye. Dr. Santos Lugwa ayebi site atape bongo ipingali yoko likokende omboka ena po ya koyeba soki sango eyezali ya solo. Na Isangi minganga bako yo kapasi ilolenge baike ya baimboka bameseni seko sali sabato nandako na tango ya koba mema omapitalo na lombango. Uta Isangi, Joseph Basai wa Radio Télévision Bondeko pour ya Radio Okapi.
Tutikala na ino sena sangwe talibana tokei na Bandundu kuna bana kama moko na ntuku misato baye bazali na makono mandenge na ndenge baba basala ki epaso mpe basusu kama misato batali samaki na minganga na mikolo zomi manso maye masalemi o l'hôpital lolonene la référence ya Kikwit 1 ezali lyoko limpingali ya minganga mine ba mwango na kombo Hammer Forum wa Allemagne sango eye epesa maki na Kikwit lobiloleki na mokambi mwango mona kona Dr. Theo Emmanuelidis na masolo na mokambi ngumba na mpe bayi société civile elongo na bakumbu bakumu ya mboka bongo tolanda bolebwa sangweye na Arlette Mbui kisevesa. Na mikolo na se ya zomi, lisangali ya minganga miye bapasoli bana kama moko na tukumi sato ba ye bazali na bokono bobebi sakambebo ba bengi bec de lièvre pe makono ndenge na ndenge. Lisusu ba yambaki bakoni kama misato. Lisangali ye emile liko mona te bana nzike bazali koli ya malamu te. Kokamu ana mboka eye zali na mbuma pe bile ibiye bikokiko bate la bokolongo nobo abana. Mokambi ya mwango moye alobaki liboso ya moyange lietuka asengite ba bongi salopitalo pote kimia pe botos sibokota po na mosala malamu. Ongambo ya ye mokambi etuka alobite Amer Forum elingi komikotisa po ya kotangisa minganga pe balandi babango. Komikotisa pe na malakisi mabitelo ya likolo. Kasi yambo esengeli botosi pe mbongwana na lopitalo bo elobi Cyril Kiyungu. Abanzite bolamu boye Amer Forum alingi kosala na kosunga pe maternite pe misala nzike ya lopitalo esangisa mana engumba. Alaki kotala mambi maena bakambi baye po tebazwa mokano moko umela. Toye bate mwango moye Amer Forum mozali kosunga bana obisika bizomi bitumba. Boyokani na lopitalo ya Kikwiti bobandi uta mobuko toibale na mwambe mwango moye mozali kopesa mino pe biloko ya mosala o lopitalo lonene. Bazali kosunga bana kino mibu zomi na mibale. Tokye na etuka Nord Kivu, basoda ba ONU ba uti kokela bisika bisato bia kofanda o site ya Bunagana, mpo ya kokenge leno ki Bunagana eko kwe ya o maboko mabatombo ki balingomba M23 ya Bosco Ntaganda. Sangoye pesa makilobilo leki na Bunagana na General Chander Prakash, moyangi li mampinga ma MONUSCO kati na RDC. Mpo ya bakonzi ba MONUSCO, botinda mi bwa basoda ba na bosalemi mpo ya kosunga makasi ma eba soda ba ekolo ba FRDC bazali kosala mpo ya kobate la bayi société bayi cité ena na botombo ki bwa bayi M23 tolanda manso na Marco Mulumba.
General Chander Prakash akitsaki mitema ya bato na mobembo asala kilobilo leki na Bunagana. Akendaki kuna na chef ya biro ya MONUSCO na Nord Kivu, bakisa komanda ya mampinga ya MONUSCO kuna. Mpo na chef ya biro ya MONUSCO, boyei bo aba casque bleu na Bunagana, bozali mpo na koti ya Bokengi.
Nous avons voulu nous assurer que
tokei mpe to lingi mpo na ko pekisa te batomboki bakoma na Bunagana pe koti ya Bokengi epai boye toyei mpo na ko sala mosala mwa biso lolenge esengeli
utile
boyei bo ba casque bleu na Bunagana bolendisi bayi site ya Bunagana baye bazali motango ya tukusambo likolo na mokama baye bakendaki kobomba na o ekolo Uganda mpe babandi kozonga. Polin Bunani azali mokambi ya société civile ya groupement ya Jomba.
Avec le temps, on comprend que les mutins ne pourront pas arriver ici. C'est surtout que la MONUSCO aussi chaque
na
fois.
Na boyei bo ba casque bleu tomonite basimba mandoki bakoko malisusu awate lokola MONUSCO elobite ekoti ya Bokengi. Tokoyebisate kobanda mwayenga moleki bitumba bisilaki na Bunagana. Awa tozali koloba batomboki balingomba na kombo M23 bafandi na ino na ngomba ya Runyoni na Mpechanzu. Basoda ya FRDC bango bafandi na taka ya kilometre misato pene na ngomba ena.
Bakonzi ba mampinga maekolo pene na nkama moko na ntuku mwambi bazali kolanda mateya oyokoli kindo wapi bazali kolobela lolenge la kokotisa mbongwana kati na mampinga kuna na Ngaliema o eleko ya mikolo nsambo bakonzi ba yeba mampinga ba yeba uti obituka zomi na o etuka ya zomi na obituka zomi na moko ya mampinga ba koyekola mosala mwa mokambi mampinga li bakumpo ya chef d'état major ya FRDC mpo ya mwantango ya kosenga na bakonzi ba mampinga bana kotia bobate la mibwa ba imboka na isika ayambo ya mosala mwa bango. General Masamba ayebisi lolenge mokambi mampinga maekolo Kongo asengeli kozala azali na lobeli ya François Kadima.
Ezali bongo mokonzi oyo azali na botosi mibe kokoleka na kopesaka motu ya mingi na bokengeli ba imboka bokengeli misala ya leta kati na ekolo. Lokumu ezali bongo eloko ya motu ya mpenza mpo na mosala ya mokonzi ya mampinga. Ezali moboko ya ilikia pe botosi oyo ba imboka bakoyi kozala na yango epai ya mokonzi. Ba imboka bandimisami ete mokonzi akoki koboya liloba na ye ata mokete mpe asalela munduki na ye te mpo ya kobaboma.
Boye bate wana ezali mateya ya mbala ya ibale nsima ya maye masalemaka na sanza ya misato. Lingomba Amnesty International lutu kobimisa yoko la polo na Londres o matali bozangi bosembo mpe bokonzi bato tango na koyoka makanisi mabango. La polo lona lotali makoki mabato kati na molongo mingi mpenza makoki mabato awa na ekolo Congo Democratique. Na la polo lango bakomi mambi mabe mabobuki mpe bobuki mibeko mi abato maye masalemaki na mobu moleki mobu koto ibaye na zomi na moko basoda bafa RDC bapulusu nampe masangama basimba mandoki omonyele mwa ekolo bafunda milisusu na lingomba liye na mambi mabozwi basi na baseka na makasi konyokolo bato mpe mambi maike ya mabe kasi bango bakozwa kabitumbu te maso na yo Marco Mulumba.
La pololo na lozali bobele kotali sambe bate, lozali mpe kotali samakasi misala ya sembo etali mambi mabasoda esali emonisi charge ya kampagne na Amnesty International.
Certes, le rapport fait état de nombreuses et de
solo la polo etali simbe ba ya bonyati makoki mabomoto, kasi mambi ndike mpe matamboli malamu na misala ya sembo o ekolo Kongo. Ndakisa kobimisa yoko mibeko, tobakisaki makambo mosusu eleko ya bobimisi la polo loye. Lieutenant Colonel Moko akangemaki mwayambo ya sanza ya yambo mobumo ye na Fizi ba mokatela kibitumbu bikasi mpona bokamati basi na makasi o sanza ya mibale eleki emonisi ONG Amnesty International. kasi ONG emonisi lisusu te ezali na yoko mambi matamboli te maye bafundi basoda ya FRDC nampe mangomba ma basimba mandoki.
Bai engumba Kinshasa bakotambola lisusu na makolo te bo mikolo miuti koleka babisi nzike izongeli mosala mwa transport ata bongo batambwisi babisi ya 207 bazalisi kokoba kotambwisa na loyenge tango na kotosa mibeko mianzela bapulusu bakobenganaka bakobengaka ba robo bazali lisusu te o balabala ya Kinshasa kasi baye banzela nde bazali wana bakisampe baye bakotambola kana batukutuku banso bazali wana o banzela ya kokebisa makama tolanda na bolai na pegu ngolela
Mikolomi bale mileki sima ya kolongola pulusu na nzela inso ya ingumba ya Kinshasa batambwisi mituka 207 iye ibengami esprit de mort bazongeli kotambwisa mituka na momesano mabe mia bango komona mituka ebele na nzela batambwisi mituka batambwisi na lombango ndakisa na boulevard Lumumba wapi batie batamboli o makolo na likama Mituka misusu mpe misali te mituka mitambola nokite ndakisa na nzela ya universite ba ipasse pe na nzela ya matadi.
Nde suka ndambo asangolo kota lingala mpo ya mpoko alelo na bino banso bolanda kibiso botika la malamu nde tokutani lisusu lobi obile ko bia mpokwa kasi obile ko bia ntongo bokutana na Blaise Shinda ni Kambala.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.